«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Зазернуть у будучыню своей краины мы спробуем этим летом то с допомогою варажбитов и предказальников, то праз программные обяцанні политичных лидеров. Сёння гаворка пойдзе про пакаленне тых 15-20-гадовых беларусаў, якія і прынясуць з сабою заўтрашні дзень. Які ён будзе, залежыць не толькі ад таго, якім чынам лягуць зоркі на небе, ці якую тактыку абяруць палітыкі, але і ад таго, хто будзе ў заўтрашняй Беларусі галоўным фігурантам жыцця ва ўсіх сферах. Перад тым, як перадаць слова збіральніку фактаў і характарыстык Змітру Бартосіку, звярнуў вашую ўвагу на доказы самой гэтай лёгікі пакаленняў, якая ў Беларусі магла б стаць цэлай навукай пра заканамернасці нацыянальнага лёсу. Вазьму для прыкладу сваё ўласнае пакаленне. Гэта сыны Вячаслава Адамчыка і дочкі Барыса Сачанкі, а ўсе астатнія літаратурныя дзеці Караткевіча і Мальдзіса, якія ловяць на сабе бацькоўскі погляд Барадуліна або Тараса. Словам, дзеці так званага філялагічнага пакалення, самага фенаменальнага ў пасляваеннай Беларусі і адзінага, якое не пачувалася і не пачуваецца страчаным. Прыйшоўшы ў пустату савецкай бесканфліктнасці, яны загацілі гэтую пустату гэтак надзейна і трывала, што ўжо іхныя дзеці, ўжо маё пакаленне, маглі не думаць пра апірышча пад нагамі, а класці кладку і будаваць вокны. У 80-е гады мінулага стагоддзя гэта выглядала як другі пакаленскі прарыў у літаратуры, музыцы, мастацтве, палітыцы. Гэтае пакаленне стварыла самвыдат і рок-музыку, талаку і БНФ, дадало ў літаратуру ўсё, чаго там раней не было і не магло быць, а ўрэшце стала носьбітам пераменаў, якія нацыя перажыла на мяжы 90-х. Ужо толькі дзеля гэтага нам таксама ніяк не выпадае назваць сябе пакаленнем страчаным, як ахвотна называюць сябе тыя, хто належыць да міжпакаленскіх перерваў. Натуральна, і ў перервах нараджаецца культура і робіцца палітыка, але яны нараджаюцца і робяцца адзінкамі, а не кагортамі. Бо ў перервах нацыя і краіна знаходзяцца або ў застоі, або на пераправе, як цяпер. Тут важна захавацца самім, а не змяніць карціну жыцця і свету. Вось жа, ідучы за гэтай лёгікай, можна дапусціць, што чарговы пасіянарны прарыў у беларускай гісторыі настане разам з пакаленнем дзяцей колішніх талакоўцаў і ўнукаў таго слыннага філялагічнага пакалення, акурат тых, каму сёння 15-20 гадоў, і акурат тых, што будуць героямі нашай сённяшняй перадачы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» гаворка пра новае пакаленне беларусаў, чые бацькі былі пакаленнем перастройкі, а дзяды належалі да славутага філялагічнага пакалення. Гутаркі падрыхтаваў Змітер Бартосік.
Чаго Беларусі чакаць ад пакалення, якое заўтра прыйдзе на выбарчыя ўчасткі, пазаўтра будзе выхоўваць ужо сваіх дзяцей, а некаторыя зоймуць пасады ў дзяржструктурах? Што для іх родная мова, і ці звязваюць яны сваю бліскучую будучыню з беларушчынай? Па адказы я пайшоў да палітыка маладога, але які ўжо паспытаў смаку перамогі. Сябра БНФ Алесь Міхалевіч пазалетась выйграў мясцовыя выбары ў Мар'інай Горцы. Перамогу не ў апошнюю чаргу здабыў дзякуючы таму, што рабіў стаўку на маладых выбарцаў.
Ці надовго нам, людям білоруської мови, білоруськомовним, заставатися меншістю?
Мені здається, що коренним чином ситуація зміниться тільки після того, як ситуація зміниться в владі. Тому що більшість теперішніх молодих жихарів міста, або вельми значна частка, це люди, які співають пісні НРМ під гітару, для яких білоруська мова з'являється чимсь престижним, таким символічним, але у той же самий час це не настільки укоренилося, як на цій мові розмовляти, як бути білою вороною, як просто показувати, що ти трошки відрізняєшся від інших. І в той же самий час вельми шмат, все більше і більше людей готові з вами підтримати розмову на білоруській мові, готові вам відказати на білоруській мові. І поповнення прийде якраз праз гетих людей, які в певний момент переконаються, що ось гетий час X надійшов, що тепер можна і треба розмовляти по-білоруську. Це будуть молоді люди, це будуть жихари городів, городських мікрорайонів. Є вельми істотне відрізнення у володанні білоруської мови. Ясно, що ті люди, які закінчили білоруськомовні школи або 3-5 років вчилися на білоруській мові, непомірно краще володають цією мовою. І цілий шерех прикладів старіших білоруських політиків, там, не відомо, Мячеслава Гриба, там, чи ще кого-небудь, хто закінчав білоруськомовні школи, сільські, після всього життя ніколи не користався мовою, але зайнявши високі державні посади, у момент переключився на білоруську мову, почав на її розмовляти, якраз свідчить тим, що білоруська мова у школах вона дає якраз вельми пристойний узровень ведення. Тобто мені здається, що якраз з гэтых гарадскіх жыхароў, цяперашніх, які скончаюць російські школи, ми атрымаем тое пакаленне, якое будзе вельмі спрыяльна ставіцца да беларускай мовы, але, на жаль, просто не будзе ў стане перайсці на гэтую мову у сувязі з тым, што яны просто не ведаюць.
А зараз давайте перанясемся з партыйнага кабінету на сталічную вуліцу. Маладая сімпатычная пара, якую я папрасіў адказаць на тыя самыя пытанні пра сваё пакаленне, гледзячы па заплечніках, збіралася на пікнік. Ён праз год скончыць педагагічны, яна студэнтка БДУ.
Я лічу, што заставацца меншасцю нам ужо недоўга, таму што людзі становяцца вальнейшымі, рана ці позна яны пачнуць асэнсоўваць, што для іх важней, не ў сэнсе там нейкага патрыятызму, просто яны зразумеюць, што это нечто такое адметнае, што іх вылучае. В прынцыпе, няма асаблівай розніцы, на якой мове размаўляць. Як паказвае практыка, дастаткова там пары тыдняў.
Я думаю, што заўсёды варта чакаць, таму што, в прынцыпе, надзея памірае апошняй. Не зусім чакаць, сапраўды надзеяцца. Я спадзяюся сам, што, можа быць, я просто скончыў праз год педагагічны універсітэт. Я бачу, што людзі нармальныя вучацца на выкладчыкаў. І я думаю, што яны як-небудзь змогуць сітуацыю паправіць. Ну, в прынцыпе, ўжо сталее ўвогуле, не толькі наш народ, сталее ўвогуле ўвесь свет. Просто людзі разумнеюць з кожным годам. Это, в прынцыпе, з'ява такая глабальная. І я думаю, што плынях сусветных па нацыяналізацыі там усяго, што толькі можна, там людзі адраджаюць там нейкія ўвогуле забытыя мовы і пачынаюць на іх размаўляць. Я думаю, мы калі на гэтую хвалю трапім, то ўсё будзе цудоўна.
Я думаю, студэнты з ВНУ размаўляюць ахвотней і меншукі размаўляюць ахвотней, чым вяскоўцы, таму што у прынцыпе адукацыя указывая на то, человек думает и не думает. Ну, звычайно. Я думаю, бывают такие самовучки, какие сами по себе, видите, там, здольные нечто осенсовывать. Или, в принципе, по моих назираниях, люди из вёски не особливо имкнутся, на это гидятся, и они навод не подтримливают отсюль таких людей, которые сами по себе начинают это дело. Уже вот больше все воспринимаю белмову, кто николи ранее не воспринимал ее никак. Зараз воспринимаю как фишку, там прикол такой, будем там по-белорусски, прикинь, разговаривать.
Вот 4 тому я был на Украине, молодцы, чу, тогда еще... Просто они так жартовали, хоть когда разговаривали по-украински, а тем летом я уже шмат больше украинской мовы, там, на этом молоде.
Говорим с Олесем Михалевичем.
Наколькі сённяшняя моладзь смялейшая за сваіх бацькоў? Ці, скажам, вальнейшая ў думках? Ці не паспела яна ў большасці сваёй атруціцца, скажам так, ва ўсіх гэтых піянерыях, БРСМах, БПСМах і гэтак далі?
Тое пакаленне, якое жыло падчас глабальных зменаў, падчас распаду Савецкага Саюза, калі закупляліся всялякія папярэднія ідэалы, знаходзіліся нейкія ідэалы новыя. Гэтае пакаленне абсалютна смелае, і на мой погляд, это тое пакаленне, на якое можна і варта абапірацца ў цяперашняй, у тым ліку палітычнай дзейнасці, таму што гэта пакаленне, якое не баіцца, якое выхавана якраз не праз тое, што сядзі там, не высоўваюся і так далей, а праз тое, што дазваляецца рабіць усё, што заўгодна, ну бо такі быў час. Заканчэнне гэтага пакалення, гэта тыя людзі, якія вось пару гадоў таму закончылі, ці цяпер, так скажам, максімальна ў гэтым годзе закончылі школу. Тая моладзь, якая ўжо з першай класы школы в падручніках бачыла Александра Григоровича Лукашэнку, якім бацькі зноў-такі па-ранейшаму пачалі казаць, там сядзі, не высоўвайся, вступай в БРСМ, там даюць бясплатна гэта ці тое. І гэта ўжо трошку іншае пакаленне. Гэта пакаленне, якое ў масе сваёй будзе баяцца і будзе абсалютна канфармісткім, і будзе спрабаваць рабіць кар'еру ў той сістэме, якая будзе на той момант, калі яны, скажам, увойдуць у дарослае жыццё.
Наколькі матэрыяльныя каштоўнасці ў маладых пераважаюць над каштоўнасцямі нацыянальнымі? Ну, груба кажучы, чым можна іх купіць? Бесплатным білетам на БРСМ-овскую дискотеку?
Мне здаецца, што ў большасці постсавецкіх жыхароў матэрыяльныя каштоўнасці яны стаяць, скажам так, на першым месцы і яны найбольш вартыя. То якраз нашым хаўруснікам у пабудове незалежнай дзяржавы, незалежнай еўрапейскай дзяржавы з'яўляецца тое, што большасць моладзі ведае, што на Захадзе якраз у матэрыяльным плане людзі жывуць лепш. І што той кірунак на Захад, ён з'яўляецца якраз тым кірункам, дзе мы можам прывабіць большасць моладзі менавіта да нашых каштоўнасцяў. Тое, што ёсць прыклады, калі моладзь пагаджаецца ўступаць у БРСМ дзеля таго, каб атрымаць бясплатны там квіток на дыскатэку, ніхто не ўспрымае гэта як пэўны продаж душы, ці ніхто не ўспрымае гэта як тое, што яны адракаюцца ад сваіх, ад пэўных сваіх ідэалаў. Нават у Беларускім Рэспубліканскім Саюзе моладзі, у яго праграме на мясцовым узроўні, асабліва на ўзроўні вёсак ці нейкіх маленькіх мястэчкаў, моладзь бачыць пэўныя беларускія незалежніцкія ідэалы, бо в гэтай праграме напісана пра незалежную дзяржаву Беларусь, пабудову моцнай, уплывовай, заможнай дзяржавы і так далей, што ў прынцыпе адпавядае чаканням і марам большасці моладзі. У той же самы час, калі гэтая моладзь ўжо паступае ва ўніверсітэты, калі яна трапляе трошачку больш пасунутае асяроддзе, больш апазіцыйнае асяроддзе, ўжо пачынаюцца, скажам, ўжо ніхто не прадаецца і не вступае в БРСМ для таго, каб атрымаць бясплатны квіток на дыскатэку, таму што той асяроддзе, в якім яны існуюць, і перш за ўсё ўзрост, калі яны трошачку пасталелі, паказвае, што можна быць незалежным, можна жыць так, як яны самі хочуць. І пры гэтым не ідучы на пэўныя канфармісцкія ўгоды з дзяржаўнымі арганізацыямі.
А зараз ізноў перанясемся на сталічны брук.
Ну, бясплатным білетам дыскатэку можна, я думаю, каго заўгодна купіць. Та халява, то все славяне гэтым адрозніваюцца. Я сходжу на дыскатэку і будзе думаць, як я раней думаў.
Я думаю, што моладзь не атруціш, калі я галаву не скручваць на гэтым, як было ў савецкіх часах, калі не выхоўваць і ў вечным страху, а так як зараз, это не страшна абсалютна. Просто, на самай справе, моладзь нашмат вальнейшая. Та не тычыцца, вядома, там такіх слаёў сялякіх ПТУшнікаў, сялякіх выхаванцаў хабзы, там, людзей без адукацыі, у прынцыпе. Але нармальных людзей, якія імкнуцца да нечага, то вельмі нават тычыцца.
Не, яна паспела атруціцца зусім іншымі рэчамі. Яна, канешне, смялейшая, але мне эта смеласць не зусім падабаецца. Яны атручаныя якраз такі субкультурай заходняй, усялякімі там кінафільмы, камп'ютарныя гульні і так далей.
Не магу глядзець на шчаслівых тінейджэраў з чырвона-зялёнымі сцягамі. Ну, падчас футбольных матчаў, напрыклад. Вядома, не з любові да Лукашэнкі яны іх уздымаюць. А з патрыятычных пачуццяў. Для якой часткі маладых людзей сённяшняя сімволіка – сапраўдная беларуская сімволіка?
Я заўсёды згадваю сябе, калі я быў школьнікам і калі я набыў самаробны, пачатку перабудовы зроблены кімсьці чырвона-зялёны значак і хацеў з гэтым значкам. І гэта з'яўлялася выклікам хіба настолькі ж мостным, як сёння ў школе хадзіць з белым на белым значкам. І на мій погляд, тут найважніше і саме головне, що наша молодь не виступає на спортивних спаборництвах з російським триколором. Вони мають певну свою символіку. І у той же самий час більшість цих людей, або по меншій мірі їх значна частка, усвідомляють, що є символіка національна, біло-червоно-біле. І в той же самий час вони розуміють, що є символіка державна, червоно-зелена. І коли вони з'являються завзятерами білоруських футболістів або білоруських спортовців і вживають цю символіку, звісно, мені б хотілося, аби це були біло-червоно-білі стяги, але у той же самий час я не бачу у цьому нічого дрібного. Значна частка фронтовців початку 90-х років виховувалася на футбольних матчах, виховувалася на тих матчах, де «Динамо Мінськ» перемагала на чемпіонаті Совєтського Союзу, де просто праз узняття національного гонора, скажімо, регіонального на той момент, але зв'язаного в мощній ступені з національним, повставав молодий білоруський націоналізм. І тому мені здається, що більшість цих людей, які сьогодні на футбольних матчах скачуть з червоно-зеленими стягами, завтра абсолютно спокійно приймуть біло-червоно-білий стяг, приймуть нашу національну символіку. Якраз проблема не у цих людях, тому що ці люди, вони вже з'являються білорусько-орієнтованими. Проблема у тих людях, які все ще думають або якими постсовєтськими категоріями, або що ще гірше думають категоріями, що все ж таки разом з Росією було б легше. Ті, коли, наприклад, люди говорять, що от наші грали з німцями, після питаються, а хто наші? Ну як хто? Це русські. Серед білоруської молоді таких виказувань становиться все менше і менше. І все більше і більше тої молоді, яка під час матча, наприклад, Німеччина-Росія, будуть завзятерами німецької збірної.
Мої суразмовці на вулиці гэтую думку спадара Міхалєвіча поділяють не до кінця.
Що їм не дає мотляць, коли це буде означати, що вони хворають за свою команду, буде змотляти чим угодно, хоча нучай. Що їм досить, вони будуть махати.
На стадіоні там більшість фанати махають тим, що опранути на команді. А так, ставлення усіх моїх сябров, знайомих та стяга вельми відмовне, тому що всі жадають біло-червоно-білий, який повинен бути, який прихожіший і просто родніший.
Яке ставлення у молодих до Росії? Як до сусідньої країни? Як до країни, откуль може йти небезпека? Ті, як до країни їхньої мари?
Один мій знайомий з Могильова, який робив одну з ресторацій у Могильові, однойчі, коли до нього прийшла російська дівчина, він її як офіціант обслуговував, він до неї підійшов і запитався: «Ви так хорошо говорите по-русски, ви, мабуть, не відсюда». На що ця дівчина з гонором сказала, говорить: «Я із Москви». І цей хлопець просто при всіх інших офіціантах, при інших навідувальниках запитався: «А Москва – великий город?» І це було найліпшою проявою ставлення білоруської молоді до Росії, до Москви. Ніхто у Білорусі не боїться Росії. У цьому наша велізарна перевага перед Німеччиною, Польщею чи любою іншою країною. З іншого боку, білоруська молодь Росію сприймає абсолютно адекватно, як щось достатково велике, але у той же самий час у значній ступені відстале у порівнянні з Заходом. І для білоруської молоді Росія не з'являється тим керунком і тим місцем, куди б вони хотіли переїхати. Абсолютна більшість білоруської молоді повністю орієнтована на західні каштовності і сприймає Росію не як ворога, але як об'єктивно щось слабіше і гірше навіть відносно своєї країни.
Моя заангажованість до Росії для суразмовців на вулиці подобна на тое увогулі не була зрозумелая.
Я до Росії ставлюся просто, як до країни, з якої можна витягнути шмат грошей, при жаданні.
Я до Росії ніяк не ставлюся, сусідка географічна, не більше.
Таким чином, виснова особисто у мене напрошується доволі оптимістичная. Молодь нельга обвинаватить у здраді, бо каб нечому здрадіть, треба спочатку присягнуть. Але людям аднараджэння несавецкім прыйсці да рэчаў, якім сапраўды варта прысягаць, непараўнальна лягчэй за пакаленне іхніх бацькоў. Такія слоганы, як «каўбаса за 3 рублі», «ільготная пуцёўка ў Сочы» ці, напрыклад, «дастаць без очарадзі кавёр», гучаць для іх як поўная абракадабра. Вось летняя праца ў ЗША – пагутарыць офлайн ці лішні квіток на крамбамбулю, гэта рэчы цалкам зразумелыя. Па-другое, у іхным пакаленні назаўжды бясслаўна памёр такі мясцовы фантом, так любоўна выпішчаны за савецкім часам, як калхозны язык. Ён яшчэ дзе-нідзе падымае галаву, ажывае, але ўжо не ў бок беларускай мовы. Калхозным языком цяпер гаварыт і паказывает Мінск. І нарэшце галоўнае пудзіла ўсіх нацыяналістаў папярэдняга прызыву. Я маю на ўвазе Расею, краіну, дзе ва ўяўленні маладога беларуса можна крыху падзарабіць, але якую няма патрэбы ні баяцца, ні абагаўляць. А ўжо тым больш не атаясамліваць са сваёй утульнай, сувымернай чалавеку радзімай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У перадачы «Вострая брама» гаворка пра новае пакаленне беларусаў, чые бацькі былі пакаленнем перастройкі, а дзяды належалі да славутага філялагічнага пакалення. Гутаркі падрыхтаваў Зміцер Бартосік. З адказаў сённяшніх рэспандэнтаў Дмітра Бартосіка цалкам магчыма скласці карціну будучыні, што нас чакае і што ад чаго залежыць. Скажам, пашырэнне роднай мовы ў Беларусі залежыць не ад новага пакалення, а ўсё ж такі ад змены ўлады і дзяржаўнай палітыкі. Пры гэтым новае пакаленне гатовае загаварыць па-беларуску, прыняць мову як дадзенасць. Тое самае тычыцца і сімболікі. Цешыць і тое, што ў лепшы бок змяніліся адносіны да мовы, яна перастала быць калхознай. Новае пакаленне вольнае ў сваіх думках і смелае ў паводзінах – гэта прыкметы пасіянарнасці. Яно арыентаванае на захад і пры гэтым не баіцца Расеі. Гэта таксама ўказвае на ягоную фенаменальнасць. Пакуль цяжка сказаць, якім чынам новае пакаленне ўпіша сябе ў гісторыю, але тое, што яно сябе пакажа, не выклікае сумневу. І таму шмат чаго тут залежыць ад папярэдніх пакаленняў іхных бацькоў і дзядоў. Бо яшчэ адна заканамернасць беларускай логікі пакаленняў – гэта іхнае сутнаснае адзінства. Іншымі словамі, тыя, каму сёння 15-20 гадоў і ад каго мы можам чакаць пераменаў, паводле гэтай логікі прыходзяць у жыццё з тымі самымі ідэаламі і каштоўнасцямі, што і пакаленне Караткевіча або пакаленне перастройкі, пакаленне іхных бацькоў.